Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігінің азаматтық авиация комитетінің бұрынғы төрағасы Мухит Кубаев қамауға алынды. Қазаэронавигация мемлекеттік кәсіпорны директорының орынбасары Кубаевқа бюджет қаржысын жымқырды деген айыптар тағылып отыр. Бұл туралы сәрсенбі күні Астанада қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Қазақстанның қаржы полициясы бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты тағы екі қылмыстық іс қозғады. Қаржы полициясының сәрсенбі күні таратқан ақпарат Досқалиевке министр болып отырған кезде қызметін асыра пайдаланды және бюджет қаржысын жымқырды деген айып негізінде қылмыстық істер қозғалған. Сәрсенбі күні Бішкекте осы жылғы сәуір айында орталық алаңда болған жаппай адам өлтіру фактісі бойынша сот басталды. Қылмыстық іс бойынша 28 адам айыпталып отыр. Олардың кейбірі экс-президент Құрманбек Бакиев, мемлекеттік күзет қызметінің бұрынғы жетекшісі Жаныш Бакиев, ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы басшысы Мұрат Сұлтанов және экс-премьер-министр Данияр Үсенов қазір шет мемлекеттерде жүр. Сәуірдегі оқиғалар кезінде 87 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алған еді. Аяғына жараланған Жылдызбек Құлчаев сәуір айындағы толқуларда екі бауырынан айырылғандығын айтады.
Бай болып шықсын дағы бізге берсін отчетті. Емесінің үшіне алып шығып кетті. Елдегі ақиқаттық сот болып керек та.
Сот тыңдаулары бейсенбіге қалдырылды. Барак Обаманың кеңесшісі Майкл Макфолдың айтуынша, ақш президенті ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен елдегі журналистерге жасалып жатқан шабуылдар туралы ұзақ және күрделі келіссөз өткізген. Обаманың ресей бойынша кеңесшісі Макфолдың мәлімдеуінше, Обама мен Медведев сенбі күні Жапонияда Азия тынық мұхиты ынтымақтастығы саммиті барысында кездескен. Бұл туралы Макфол Сергей үшін әділеттік деп аталатын деректі фильмнің ақштағы тұсаукесерінде сөйлеген сөзінде айтты. Аталмыш фильмде жемқорлыққа қарсы күрескен ресейлік адвокат Сергей Магнитскийдің оқиғасы суреттеледі. Магнитский осыдан бір жыл бұрын түрмеде қайтыс болған еді. Вице-президент Джо Байденнің айтуынша, ақш сенатының ресеймен арадағы ядролық қарулар жөніндегі келісімді тез арада мақұлдамауы ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіреді. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісім бекітілмесе, ақш ресейдің ядролық арсеналын тексере алмайды, дейді Байден. Сейсенбі күні республикандық сенатор Джон Килл аталмыш келісім осы жылы қаралмауы мүмкін деп мәлімдеген болатын. Ядролық қарулар туралы жаңа келісімге ақш президенті Барак Обама мен ресей президенті Дмитрий Медведев сәуір айында Прагада қол қойған еді. Канада Ауғанстанға 950 әскери нұсқаушысын жіберетіндігін мәлімдеді. Канада қорғаныс министрі Питер Маккейдің айтуынша, олар келесі жылы елдегі қауіпсіздікті өз бақылауына алатын ауған сарбаздарына көмектесетін болады. Канаданың Ауғанстанда қазір 2800 сарбазы бар, олар келесі жылы елден шығарылады деп жоспарланған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш Ирандағы адам құқықтарын қорғайтын адвокаттардың қудалануына байланысты алаңдаушылық танытты. Мемлекеттік департамент баспасөз хатшысы Филипп Кроули адвокат Насрин Сотудехтің сотын атап өтіп, бұл сот ісінде ашықтық жоқ деп мәлімдеді. Осыдан бірнеше күн бұрын Техран прокуроры Аббас Джафари Долатабади Иран Ислам Республикасының заңдарын бұзатын әрекеттер жасады деген айыппен 5 адвокат қамауға алынды деп жариялаған болатын. Иран және Әзірбайжан президенттері сәрсенбі күні Бакуде кездесіп, екі ел қарым-қатынастарының дамуына сенім білдірді. Әзірбайжан мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Махмуд Ахмадинеджад пен Ильхам Алиевтің келіссөздерінен кейін энергетика мен көлік саласындағы түсіністік туралы меморандумға қол қойылған. Екі ел президенттерінің келіссөздері туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Бейсенбі күні Каспий теңізі маңайындағы 5 ел, яғни Әзірбайжан, Иран, Қазақстан, Ресей және Түркменстан мемлекеттерінің басшылары саммитке жиналады. Ирак президенті Джалал Талабани Саддам Хусейннің бұрынғы орынбасары Тарек Азиздің өлім жазасы туралы қаулыға қол қоймайтындығын мәлімдеді. Өткен айда Ирактың жоғарғы соты Азизді исламшыл партияларды қудалағаны үшін өлім жазасына кескен болатын. Франция телеарнасына берген сұхбатында президент Талабани Тарек Азиз христиан болғандықтан және оның жасы 70-тен асқандықтан оның өлім жазасы туралы бұйрыққа қол қоймайтындығын мәлімдеді. 2003 жылы ақш Иракты басып алған соң Азиз қауіпсіздік күштеріне беріліп, содан бері түрмеде отыр. Ватикан мен Ресей Иракты Азизге шығарылған өлім жазасын жүзеге асырмауды сұраған болатын. Ресейлік қару-жарақ сатушысы деп күдіктелген Виктор Бут ақшқа жеткізілді. Ақш бұрынғы Совет әуе күштерінің офицері Бутты 1990 жылдардан бері Африка, Оңтүстік Америка және таяу шығыстағы диктаторлармен қақтығыс болып жатқан аймақтарға қару тасымалдады деп айыптайды. Сейсенбі күні Ресей Буттың Таиландтан ақшқа экстрадициялануын заңсыз деп бағалады. Соңғы жаңалықтармен Саидова Бамғожа таныстырды.